No niin. Okei, tervetuloa taas Kitarapodin pariin. Tänään on yksi aktiivisimmista kentän tekijöistä, pelimanneista, Miko Tekoniemi, tervetuloa paikalle.
Kiitos, kiitos paljon. Tämä on suuri kunnia. Mä voin sanoa, että mä oon kuunnellut kaikki jaksot tähän mennessä ja olen ohjelman suuri fani, joten tämä on iso kunnia minulle olla täällä tämmöisen järkelemäisten suomalaisten kitaristien joukossa. En sano, että nyt kuulun heihin, mutta mahtavaa olla täällä.
Eikö mahtavaa, että pääsit. Hieno. Tästä on ollut puhe jonkin aikaa. Niin
kyllä.
Saatiin asia nyt hoitoon. Aloitetaan ihan tälleen lepposasti, että missä mennään? Mitä sä oot puuhaillut tai mitä sulle kuuluu ylipäätänsä?
No kiitos. Hyvä, että tämähän alkaa näyttää tässä paremmalta nyt, kun näyttää, että loppuvuonna saadaan tehdä keikkoja ja saadaan käydä kirkoissa ja noissa ihanissa yökerhoissa ja kierrellä Suomeen silleen vähän normaalimmin ilman rajoituksia. Ja sen myötä kuuluu tosi hyvää ja mä oon koettanut pitää itteni aktiivisena silleen musiikin kentällä erilaisin keinoin justiinsa tässä korona-aikana. Et se on tuonut sitten vähän tuommoista monimuotoisuutta taas lisää tähän musiikilliseen tekemiseen, mitä mulla on tässä ollut. Ja silleen mä oon ihan pitänyt siitä ajasta myös, että on saanut niin kuin tehdä erilaisia juttuja, mitkä on kiinnostanut ja kehittynyt semmoisissa asioissa, missä on halunnut kehittyä. Mutta tietysti niin kuin monelle muullekin niin rahallisesti ei ollut mikään semmoinen niin kuin unelmatilanne, että siinä on saanut sitten kestää menemään ja toivoa, että arpajaiset osuu kohdalle. Kyllä.
Mitäs kaikkea, sä soitat aika monessa bändissä ja eri artistien kanssa, niin
joo.
Mitä kaikkea just nyt on meneillään?
No nyt tällä hetkellä ehkä isoimpana on ollut tuossa toi Antti Ketosen homma, mitä ollaan tahkottu, aloitettu tuossa ennen koronaa, ja siinä on ollut silleen muutama sata keikkaakin melkein vuodessa, yli 150 keikkaa, mitä me tehtiin silloin ennen koronaa sitä. Ja sitten sitten on ollut toi Iida ja Kalle homma, mikä on ollut kans todella hyvä, mitä ollaan tehty monta vuotta. Ja ennen koronaa oli myös näitä Benjamin hommia, mitä tehtiin kans. Ja oli tosi kiva, mahtava tyyppi. Sitten on nyt tässä korona-aikana tullut vähän kans tämmösiä oman musiikin projekteja, mitä ollaan tehty. Voidaan niistäkin puhua tuossa lisää varmaan myöhemmin. Ja sitten on tommosia live-tuotantohommia myös tehnyt sitten Warnerin, eli eri artisteille, esimerkiksi tässä nyt Mikko Harju ja Akseli Kankaanranta, näitä on alkanut tekemään nyt tämmöistä live-tuotantoa, mikä on silleen tosi mahtavaa.
Tämmöistä esipreppaamista.
Joo, esipreppaamista, just silleen bändin tälleen kasaamista ja tehdä ne live-sovitukset ja niin kun, just, että minkälainen porukka tähän voisi ehkä lähteä ja minkälaisiin keikkamestoihin tämmöinen voisi sopia ja niin kun, miten me saadaan tästä mahdollisimman semmoinen tehokas niin kun, kokonaisuus, että saataisiin niin kun heti alusta lähtien mahdollisimman semmoinen toimiva konsepti siitä.
Niinhän se on, että kotiläksyt kantsii tehdä himassa, niin sitten on kiva lähteä niin kun,
joo,
tonne.
Just näin.
Eikä ihmetellä sitten paikan päälle.
Joo, juuri näin.
No niin. Tämmöistä kaikkea.
Joo.
Onko tämä sulle ensimmäinen kerta, kun sä oot tehnyt tällaista niin kuin live-tuotantohommaa?
No, ei ole oikeastaan ensimmäinen. Mä oon aika paljon sitä tehnyt niin kuin justiinsa esimerkiksi tuohon Antti Ketoseen. Siihen tehtiin kaikki sovitukset oikeastaan ihan silleen alusta lähtien. Ja siinähän oli semmoinen hauska homma kanssa, että me alettiin tehdä niitä niin kuin tavallaan live-sovituksia biiseistä, joita ei ollut vielä edes tuotettu niin kuin studioversioita loppuun. Eli sitten siinä meillä oli vähän semmoinen, että meillä saattoi olla joku jostain levylle tulevasta biisistä joku akkariversio, ja sitten oli vähän silleen, että tuottaja tekee tätä nyt studiossa, ja nyt tämä pitäisi saadakin jo keikalle silleen. Ja sitten me lähdettiin sitten vähän niin kuin miettimään, että no, mitäköhän se tuottaja ehkä tekee tähän, ja sitten niin kuin saatettiin saadakin tuottajalta sitten niin kuin seuraavalla viikolla vaikka joku suuntaa antava versio. Ja sitten kumminkin itse jouduttiin sitten tehdä ratkaisuja, koska se piti saada jo sitten liveen. Ja sitä ennen mä sitten ollaan myös esimerkiksi Benjaminin liveä, sitä tehtiin Iivari Suosalon ja Atso Soivion kanssa, tehtiin niitä live-sovituksia sinne. Ja sitten Iida ja Kalle ollaan kanssa tehty tehty noin sovitukset ja taustanauhashowt ja kaikki, mitä siellä nyt tuommoinen live-tuotanto vaatii. Et ei se silleen ole mulle niin kuin uusi juttu, mutta tota, nyt sitten olen myös tehnyt niin kuin itsekseni näitä tässä näin ja ottanut sitä myös semmoista vastuuta semmoisille artisteille, kenenkaan mä en sitten itse niin kuin soita siinä kokoonpanossa, vaan lähinnä vaan sitten preppaan sitä.
Miten tota, millaisia asioita sä pohdiskelet, kun sä esimerkiksi teet Antti Ketoselle näitä, koska siinä puhutaan kuitenkin artistista, joka istuu sellaiseen välimaastoon iskelmän ja popin ja tällaisten genreen, mitä, mikä nyt on iskelmää ja mikä on poppia, voiko niitä erottaa just edes niin kuin tänä päivänä, mutta et, mitä sä mietit silloin, kun sä teet sitä esituotantoa, sitä live-hommaa varten, niin sellaisia painopisteasioita, että mitä
joo,
siinä painotetaan, niin miten sä
joo,
mietit?
Toi on erittäin hyvä kysymys ja silleen, toi on erittäin juuri paha toi niin kuin popin ja iskelmän semmoinen välinen niin kuin häilyvä raja, koska varsinkin nykypäivänä niin kuin iskelmä on tosi poppia ja sitten toisaalta taas poppi on tosi iskelmää. Et se, niin kuin, se, on, niin kuin, se on tosi vaikea sanoa, että missä mennään, mutta lähinnä niin kuin, tai Antti Ketosen tuossa itse asiassa keisissä se on ollut tosi ehkä erilainen jopa se lähestymistapa kuin muissa. Antti on silleen niin kuin pitkän linjan artisti ja se on tehnyt kaikenlaista niin kuin vähän enemmän myös iskelmää aikaisemmin ja nykyään sitten vähän enemmän poppia. Antilla on se kuuntelijakuntakin on tosi erilaista kuin mitä monessa näissä tämmöisissä tuoreimmissa projekteissa, mitä nyt on tehnyt, vaikka Ida ja Kalle tai Benjamin, jossa niin kuin on paljon nuorempaa väkeä. Niin ehkä tuommoisessa niin kuin Antin tapauksessa niin mä oon koittanut miettiä, että otetaan niitä biisejä, katsotaan milleen ne on tuotettu vaikka levylle ja koitetaan vahvistaa sitä niin kuin fiilistä, mitä siellä on ollut jo valmiiksi. Eli jos joku biisi on vaikka vähän popimpi, niin ehkä me tehdään siitä livenä niin kuin vielä vähän popimpi. Ja sitten niin kuin, et korostetaan niitä elementtejä. Sitten taas jos on joku hidas, rauhallinen, vähän iskelmällinen biisi, niin ehkä koitetaan sitten korostaa taas niitä puolia siinä, että saataisiin niin kuin, saatais siihen liveen myös sellaisia niin kuin ääripäitä, ettei ei ainakaan koetettaisi kolata niitä silleen niin kuin mahdollisimman lähelle toisiaan, että kaikki kuulostaa ihan samalta. Ja sitten tuossa Antin hommassahan on ollut tosi kivaa se, että kun siellä on vähän varttuneempaa kuuntelijaa, niin sinne on sitten saanut myös tämmöistä pientä AOR-unelmaa niin kuin silleen hyvällä omalla tunnolla tyrkyttää. Että okei, siellä on kitarasooloa ja siellä on bändi uniksia ja siellä on, siellä on kaikenlaisia tiedätkö, tämmöisiä vähän tuhmia juttuja, mitkä tota, niin ei menisi kaikkialla pakosti läpi. Ja silleen, tässä ne menee ihan silleen hyvällä omalla tunnolla. Ja sitten tietysti niin kuin tärkeää on se, että artisti approvaa sen, mitä tehdään. Ja, et vähän voi tuoda sitä bändiä esille, koska kun on se vaikka tämmöinen AOR-musiikki jostain 80-luvulta, ja Antin kuuntelijakuntakin on ollut silloin ehkä vähän, niin kuin, se on ollut niiden sitä nuoruuden aikaa, se 80-luku. Ja sitten kun sitä vähän pamauttaa sieltä kajareista Antin biisien sekaan, niin mä voin kuvitella, että monelle tulee semmoinen niin kuin tuttu ja turvallinen olo siitä, että hei, tässä on nyt jotain semmoista, niin kuin, että hei, mä oon joskus kuullut, mä oon joskus tuntenut tämän tunteen, ja niin kuin mä oon ollut joskus täällä, mutta ei tietenkään sitten ihan suoraan kopioida mitään, mutta tuodaan vähän sitä tunnetta sieltä niin kuin lapsuudesta, ja vahvistetaan niitä sen kyseisen biisin aina ominaisuuksia, ja koitetaan saada siitä vaan mahdollisimman niin kuin sopiva siihen kokonaisuuteen. Et ehkä tommosia asioita mä mietin paljon.
Joo, että se kontekstin ymmärtäminen on tosi tärkeää.
Joo, just näin. Et kontekstin ymmärtäminen ja sitten niinku, just, että miten se sopii siihen kokonaisuuteen, siihen koko settiin, mitä ollaan tekemässä. Että ollaan sitten otettu oikeuksia myös Antin vanhoista biiseistä. Silloin oli tämä neljän suora yhtye, niin sieltä ollaan otettu sitten kovereita ja niitä ollaan sitten rankalla kädellä muovattu ja koetettu tehdä niistä taas tämmöisiä mielenkiintoisia ja sopivia versioita sitten tähän uuteen settiin.
Joo.
Kuinka paljon sä käyt semmoista dialogia niin kuin artistin ja tuottajan kanssa esimerkiksi tässä tapauksessa?
No siis kyllä niin kuin tuottajan kanssa käydään sen verran, että mä saan yleensä sieltä niin kuin raidat tietysti niin kuin taustanauhoja. Jos on taustanauhoja, Antissa ei käytetä niin paljon taustanauhoja, koska meillä on tosi hyvä bändi ja pystytään hoitaa sillä paljon ja kaikki laulaa stemmoja ja muuta tämmöistä. Et tuotteenkaan ehkä sen verran, niin kun, että saadaan raidet ja saadaan se niin kun perusymmärrys siitä biisistä. Sitten Antin kanssa paljon jutellaan niin kun keikkamatkoilla, että miten vaikka joku biisi, minkälainen se voisi olla. Saattaa olla jotain ihan referenssejä sitten niin kun sen kyseisen biisin lisäksi, että tästä voisi ottaa vähän vaikka fiilistä tohon. Ja sitten yleensä niin kun mä saatan tehdä jonkunlaisen version vaikka kotona Logicilla, tai sitten saatetaan bändin kanssa olla ihan kämpillä ja äänittää joku versio. Mm. Ja sitten esittää se artistille, että hei, olisi tämmöinen niin kun idea vaikka introksi tähän biisiin, tai mitäs jos vedettäisiin tätä vähän enemmän tämmöisellä soundilla. Mm. Ja sitten yksi, minkä mä oon huomannut, että on tosi tärkeä vielä niin kuin artistin ja tuottajan lisäksi, on se, että niin kuin pitää olla hyvä kommunikaatio sitten niin kuin miksaaja, live-miksaaja. Mm. Että se on ollut, meillä on mahtava Temi Kinnunen siellä, legendaarinen miksaaja, niin se löytyy sieltä etupäästä, ja että hänen kanssa sitten käydään niin kuin paljon semmoista, että okei, että toi vähän tukottaa toi homma tuolle, että tehdäänkö tolle kitarasoundilla tai tehdäänkö tolle niin kuin HD:lle jotain. Mm. Tai että mitäs jos te laulaisitte nää kööreillä tai mitä niin kuin tapahtuu. Ja sitten silleen me ollaan niin kuin koitettu päästä mahdollisimman hyvään lopputulokseen tolleen sovituksellisesti ja sitten siltä niin kuin miksauksellisesti, miltä se kuulostaa ulospäin.
Mm. Mä ehkä hain tässä vielä just tätä koko kokonaisuutta, jos näin voi niin kuin sanoa, että kuinka paljon sä sanoisit, että se on myös sun kontolla tavallaan se koko keikkasetin niin kuin suunnittelu ja se isojen linjojen vetäminen, vai onko se yhteispeliä niin kuin missä muukin?
No kyllä se silleen, niin kuin yleensä, jos lähdetään tekemään ihan kokonaan uutta settiä, niin mä heitän jonkun ehdotuksen niin kuin vaikka biisijärjestyksestä ja siitä, niin kuin, että mitä tulee tapahtuu. Mulla on jonkinnäköinen käsitys siitä, että minkälainen intro voisi olla ja niin kuin, mitkä olisi siitä ekat biisit introjen jälkeen. Sitten mä esitän, että nämä biisit voisi mennä vaikka yhteen. Ja sitten tässä on välisoitto, tuolla on outro. Et mä yleensä heitän semmoisen ehdotuksen, joka on mietitty sillä aika pitkälle. Ja sitten mä saatan koostaakin jostain vanhoista keikoista, vaikka ottaa biisejä ja tehdä tämmöisen koosta ja lähettää sen niin kuin jengille kuunneltavaksi. Ja sitten mä kuuntelen kaikilta tulevaa inputtia. Ihan kaikki soittajat, mitä meillä on messissä ja Antilta ja muilta. Et jos sieltä tulee jotain, tiedätkö, että no hei, nämä biisit ei voi olla nyt peräkkäin mun mielestä. Ja tämmöistä. Hmm. Niin mä yleensä heitän niitä isoja linjoja ja sitten tehdään bändin kanssa tehdään myös paljon niin kuin treenikämpällä ihan käydään soittelemaan biisejä ja fiilistellään, että hei, tässä voisi olla tämmöinen. Kaikki ideat on aina hyviä ja otetaan vastaan. Ja... Mutta silleen sitten niin kuin loppupeleissä sitten mulla on kumminkin paljon sitä vastuuta siitä, että se viedään sitten ihan loppuun asti.
Niin se viimeinen sana.
Joo, viimeinen sana jo, että joo. Ei ole ikinä oikeastaan tarvinnut käyttää niin kuin semmoista tiukkaa viimeistä sanaa, että,
joo, joo,
että ei ollut mitään semmoisia niin isoja erimielisyyksiä.
Saadaan homma maaliin.
Joo, just näin.
Lähinnä. Ketäs kaikki teet on siinä bändissä? Niin tuli
no, meillä on ihan mahtavat, Eero Kokkonen löytyy rummuista, hyvä ystäväni pitkän ajan takaa. Sitten meillä on Heikki Neuvonen kiippareissa, joka on varmaan ainakin Atelle tuttu.
Heikki on hyvä kitaristi myös.
Joo, noin Heikki. On ihan
pysytään aiheessa.
Joo, kyllä, joo, ei mitään kiippareita. Joo. Joo, ei, Heikki on ihan mahtavaa. Ja sitten meillä on Mikko Kuorikoski bassossa, joka on oikein musikaalinen ja maailman mukavin ihminen.
Sekin on hyvä kitaristi.
Niin, sekin on hyvä kitaristi. Mitä vitsii? Joo, joo, näin se on. Vitsi, kumpikin niistä voisi varmaan tuurata mua tuossa. Jos tarvis.
Niin.
Joo, mut ihan siis mahtavia tyyppejä, musikaalisia oikein, multitalentteja. Joo, että se on meidän bändi. Meillä oli justiinsa muutama pieni muutos tuossa ennen koronaa. Just Heikki ja Mikko tuli silloin. Mm. Mutta oikein hyvin lähtenyt toimimaan. Ja, nyt päästään sitten kunnolla kiertämään tässä loppuvuonna. Niin innolla odotan.
Joo. No mites jos tässä nyt sulavasti jatketaan vielä vähän tästä aiheesta, on mielenkiintoista ainakin mun mielestä, että sitten noin niin kuin, tavallaan kitaransoittajana sitten, jos katsotaan vähän niin kuin toiselta puolelta kättä tätä asiaa, niin,
joo,
niin minkälaista vaikka se preppaaminen on sulla soitannollisesti ja soundimielessä ja niin kuin ajatuksen tasolla ylipäätään, että mitä sä haluat, niin kuin, minkä takia sä haluat olla siellä soittamassa, jos tälleen niin kuin kärkeästi kysyn.
No siis kyllä niin kuin esimerkiksi tuossa Antin projektissa just niin kuin mä sanoin, että sinne saa aika paljon semmoista omaa niin kuin tuhmaa soittoa niin kuin laittaa esille ja siellä saa niin kuin luoda semmoisia hommia, mitkä on niin kuin mielenkiintoisia ja mitä on kiva soittaa. Hmm. Ja mä pyrin tekemään sitä tietysti kaikkiin projekteihin aina niin kuin projektin ehdoilla, että siellä olisi semmoista, niin kuin, ei sen tarvitse olla vaikeaa soitettavaa, mutta siis niin kuin mielenkiintoista, semmoista mistä itse tykkää, että koittaa tuoda sitä siellä aina esille ja no mulla on silleen, niin kun mä lähden tekemään noita sovituksia tai mietin sitä kokonaisuutta, niin mä aika paljon kelaan siihen samalla myös sitä, että no mitäs kitara voisi sitten tehdä täällä. Mm. Ja jossakin biiseissä tietysti on, niin kuin, on semmosia niin kuin selkeitä kitarahommia, mitkä pitääkin aina tuoda sieltä totta kai, että välittyy ja sitten niin ne kuuluu siihen biisiin. Mutta sitten mulla on kyllä usein myös käynyt sitä semmoista, tiedäkö, että miettii sitä kokonaisuutta, tekee taustanauhoja ja klikkiraitoja ja muuta, mutta se kitara jää vähän sitten sinne, niin kuin, tiedäkö, että mä teen tämän sitten, kun mä kerkeen. Mm. Niin, että sitten sitä kelailee paljon mielessä, mutta sitten tajuu silleen, että okei, mä oon menossa nyt treeneihin ja mä en ole kyllä nyt kerennyt miettiä tätä kitaraa niin paljon kuin mä olisin halunnut. Mm. Ja mäkin on semmoinen, että mä tykkään tosi paljon treenata ja mä tykkään niin kuin katsoa juttuja ja miettiä niitä etukäteen, niin sitten on monta kertaa löytänyt itsensä silleen, että ei vitsi, että nyt nämä tämmöiset pakolliset asiat on vähän silleen vienyt multa sitä mun ainakin aikaisempaa main focusta, sitä kitaraa, niin kuin, että ne on vienyt tosi paljon, mutta sitten mä oon aika paljon bänditreeneissä niin kuin koittanut juttuja ja saattaa olla, että kiertojen ekollakin keikolla on vielä vähän silleen, että no, nyt katsotaan mitä täältä tulee, että isot linjat on tietysti aina hallussa silleen, että et ei osoitella yleisöstä sormella, että toi ei muuten tiedä mitä toi tekee, vaan silleen, niin kuin, että se on harmillisesti muutamia kertoja jäänyt silleen, että ajatuksen tasolle, että mä voisin tehdä about näin. Ja siitä se on sitten lähtenyt kasvaa, että nyt on tietysti suurin osa biiseistä on niin tuttuja, että niitä on pyöritellyt ja niihin on muodostunut semmoisia linjoja ja sitten keikalla ja ne on muuttunut. Ja totta kai mä oon kotonakin sitten niinku pohtinut asioita vielä sen jälkeen, mutta tällainen about se menee, että niinku Antin keisissä ainakin on mennyt.
Joo.
Onko sulle tärkeää, että sä saat tavallaan toteuttaa omaa visioa siitä vaikka niistä kitaraosuuksista, että sä saat tehdä niin kuin totta kai sillä tavalla, että se istuu siihen, että se kokonaisuus toimii, mutta että olisiko sä ok sen kanssa, että joku tulisi ja sanoisi, että sun pitää tehdä nyt tasan näin ja että sun omaa sanaa ei kuunneltaisi?
No siis toi on erittäin hyvä kysymys ja mä oon kyllä aina ollut tosi semmonen niin kuin, tai että mä tykkään, että on joku semmonen tai sanotaanko näin, että mua ei haittaa, että olisi joku semmoinen, että joku tulisi sanoa, että tehdään näin. Et mä tykkään olla myös tosi paljon semmoinen tausta niin kuin henkilö ja mä ymmärrän, että tämmöisessä niin kuin artistikontekstissa niin ei ole ehkä kaikissa tilanteissa paikkaa semmoiselle tyypille, joka haluaa viedä hirveästi omaa niin kuin, silleen egoonsa ja omaa sitä juttua niin kuin tuoda esille. Mm. Mun mielestä se on kiva, että esimerkiksi Antti ja oikeastaan kaikki muutkin mun työnantajat niin mahdollistaa sen, että saa tuoda itteensä esille, mutta mulle se ei ole kyllä mikään pakko silleen, että mun pitäisi niin kuin aina jotenkin olla, tai silleen, niin kuin, että Miko on nyt tuolla, että sen silleen, tai kiva, että jos joku tunnistaa sen soiton ja on silleen, niin kuin dikkaa siitä, mutta mulle ei ole jotenkin ikinä ollut se supertärkeä niin kuin tämmöisessä artistiprojektissa. Jos puhutaan omasta musasta, niin se on sitten tietysti ihan eri juttu. Mm. Mutta joo, näin. Eli mulla on tosi fine olla siellä niin kuin taustabändissä ja olla siellä niin kuin suorittamassa sitä isompaa kuvaa, mitä mahdollisesti jotkut muut on luonut.
Mm. Mahdollistamassa.
Niin, mahdollistamassa, just näin. Ja silleen niin kuin mun mielestä aina mitä mäkin pohdin, että me ollaan täällä niin kuin tukemassa tätä artistia ja tekemässä sen hommaa ja koitetaan saada tästä mahdollisimman hyvää niin kuin heille, jotta se homma menee eteenpäin. Ja sitten se myös, jos homma menee eteenpäin, niin se palvelee myös meitä soittajia sitten, että lisää keikkaa, lisää liksaa ja paremmat backerit ja kaikkea tämmöistä.
Oletteko te ollut levyllä mukana tai jollain äänitteillä myös niin kuin bändillä tai erikseen?
Joo, kyllä me ollaan tuossa Antin hommassa, mä oon soittanut, muutamille biisille kitaraa ja sitten mä oon nyt myös tässä, mikä on ollut tämmöinen korona-ajan oikein pelastus, niin mä oon tuottanut ja miksaillut myös biisejä, niin tuossa nyt pari Antin tuotantoa on meneillään, mitä on tehnyt. Siellä soitan sitten ja bändi on kanssa mukana ja soitan ja laulan ja ohjelmoin ja semmoista perustuotantohommaa, niin sitä on nyt tehnyt Antille kanssa eli joo, ollaan mukana myös levyillä ja varmaan siis tulevaisuudessa vielä enemmän.
Joo, niin eli tämä oli vähän niin kuin just mistä ihan alussa mainitsit ohi menneet, että
joo,
näitä korona-ajan seikkailuja.
Kyllä, joo.
Myös tämmöinen tietokoneella operoinnin.
No juuri näin, joo, tämmöinen kunnon pieni nörtteily. Ja
rottailu.
Joo, se oli ensimmäinen semmoinen jännitys oli siinä, kun mä aina luulin, että kitarakamoihin menee paljon rahaa, mutta sit kun aloitti katsoa vähän tätä miksaushommaa, ja sitten oli silleen, että okei, no tähän saa kyllä menee rahaa. Ja sitten just semmoinen alun innostus, että hei, tuosta tuli taas joku plugarimainos, että pitäisiköhän mulla kumminkin olla tää sittenkin. Ja sitten just tilanne, missä ei ole yhtään rahaa, kun on korona ja kaikki säästöt on kiinni elämisessä, sitten silleen, hirveetä. Mutta joo, sieltä sitten niin huomasin tosiaan, että siihen menee paljon rahaa, jos haluaa.
Hei, soundi maksaa.
Niin se maksaa. Kallis soundi.
Onko tämä tuotantolähestymistapa muuttanut sua soittajana? Huomaatko sä, että sä ajattelet soittamisesta eri tavalla, tai soitatko sä erilaisia partseja sinne sen jälkeen?
Mä oon suht paljon tehnyt niinku studio-hommia aika nuoresta lähtien. Mä en niinku silloin miettinyt noin tuotannollisesti, mutta mä oon niinku päässyt äänittää niinku aika tämmöisen niinku hyvien tyyppiä semmoisen, jotka on tehnyt niin kuin pitkän linjan muusikoiden ja tekijöiden kanssa, ja sieltä mulla on tullut ehkä sitä semmoista tuotannollista ajattelua, mutta silti mä sanon, että kun sitä on alkanut itse tekemään, niin on se kyllä vaikuttanut tosi paljon. Ja silleen tuntuu, että koko ajan vaan koittaa soittaa no sillain vähemmän ja ehkä biisin sopivammin, ja tavallaan, että jotenkin, sit kun vielä esim. Tossa, mitä mä oon tehnyt miksaushommia myös, niin huomaa just sen, että okei, että korvalla on tämmöinen tietty fokus, että se pystyy keskittyä muutamaan asiaan kerrallaan, ja sitten jos siellä on 8 kitararaitaa, jotka kaikki tekee jotain omaa, niin se ei ehkä ole se sopivin juttu, että sitten pitää keksiä vaan yksi parempi homma, joka korvaa ne kaikki 8 sieltä, ja sitten sit se on ehkä maalissa se biisi. Et kyllä siinä on oppinut kyllä tosi paljon tuossa miksaus- ja tuotantohommassa, myös niin kuin kitaran soitosta.
Yksinkertainen on kaunista.
No joo, sitä todellakin, että se on itsellekin ollut silleen hassua, kun mulla on tosi paljon juuri tommosessa niinku progressiivisessa musiikissa ja tommosessa, tietysti kitarasankarimusassa ja tommosessa, että se oli ihan niinku isoin juttu joskus nuorena tossa. Mut sit sieltä niinku ollaan tultu, käyty kaikki mäet ja kukkulat menty läpi, ja sit päädytty siihen, että okei, vähemmän on vähemmän ja enemmän on enemmän, ja kaikille on niin kuin oma paikkansa.
Tässä onkin oikeastaan aika hyvä siirtymä siihen, että minkälaisia esikuvia sulla on soittajina, ja ehkä voisi kysyä, että ketä ne on ollut silloin nuorempana, ja onko ne edelleen niitä samoja tyyppejä?
Joo, mahtava kysymys. Pitää palata lähteelle. Toi on kanssa hassua, kun mäkin olen aloittanut aika silleen nuorena, just varmaan ihan ala-asteella, kun aloin soittaa kitaraa, niin silloin mulla tuli tosi paljon kotoa, ei ole muusikoita himassa, mutta tämmöisiä musiikin suurkuluttajia ja oikein tämmöisiä keräilijöitä, niin kuin varsinkin mun isä, jolla on mahtavat kokoelmat kaikkea vanhaa musiikkia ja varsinkin progressiivista musiikkia, niin sieltä ehkä ensimmäisiä oli just tommoset niin kuin Rush ja Rush oli ja Jeessi. Ja tämmöiset vanhat proge-bändit, Genesis oli kans, ja niin kun siellä mulla oli aika paljon sitä. Ja sitten iskä osasi aina diilaa sieltä semmosia niin kun hienoja vaikka kitarasankareita, sit kun mä aloin soittaa, niin sit siellä tuli niin kun Gary Moore tuli tosi nopeasti. Ja sitten, no mä tiedän, se on mainittu monesti tässä. Kestosuosikki.
Mä keksin vielä jotain niin kun tähän sorimme varasta, mutta aina kun mainitaan Gary Moore, niin sitten pitää tehdä jotain.
Joo, pitää joku kello soida.
Niin, pitäisikö meidän hankkia sellainen samanlainen torvi kuin
joo, tietyissä pedal showissa.
Joo, sieltä pitää pikkuhiljaa miettiä.
Joo.
Jatka vaan, Mikko.
Mä muistan just, mä itse asiassa mulla meni Gary Moore sillä lailla, että niinku, mä aloin kuuntele Nightwishia joskus, oli tosi kova vaihe, ja mun mielestä Nightwish on vieläkin aivan käsittämättömän hieno yhtye. Ja Tuomas Holopainen on ihan yksi mun lemppari säveltäjistä ja sovittajista. Niin, niillä oli tietysti Over the Hills and the Far Away, ja sitten mä olin silleen, että jes, mahtava biisi, ja kuuntelin sitä tosi paljon, ja sitten iskä tuli vaan joskus, että hei, tiesitkö?
Hei poika,
että kuunteles tää, ja sitten mä olin silleen, pistin sen soimaan ja alkuperäisen version, ja sitten kuuntelin, ja sitten okei, kaveri vetää kyllä, laulaa, miksi tää ei mene niin korkealta kuin Tarja Turunen, mutta kovasti se yrittää, ja sitten mä kuuntelin sen, ja mä olin silleen, että no, kitarasoolo tuli, mä olin, kitarasoolo oli kyllä, se oli kyllä itse asiassa parempi kuin tuossa Nightwishissa. Sitten se alkoi vähitellen kääntyä se kelkka siihen, että no kyllä mä itse asiassa tykkään, tässä on se vaaran tunne ja tässä on jotain. Ja sitten sieltä kautta sitten se Gary Moore oikeastaan tuli, että Nightwish oli mun portti siihen. Ja iskä sille ohjasti. Mutta joo, Gary Moore oli siellä. Sitten jossain välissä tuli tietysti tälleen, iskä tuli näyttää, että hei, kuuntelis, tässä on tämmöinen pitkä biisi, Change of Seasons, Dream Theater. Ja sitten sieltä lähti se John Petrucci, joka on myös mainittu tässä ohjelmassa muutaman kerran. Ja Ja no sitä ennen mulla oli ollut kans ehkä tämmönen vahva Iron Maiden vaihe. Siin mulla oli, sitä tuli kuunneltua paljon ja tota Adrian Smith, oma lemppari, sekin oli mainittu täällä ohjelmassa, mut joo, se oli aina mulle silleen kova. Ja sitten no Dream Theaterissa alkoi sitten vähän yhdistyä silleen, että siellä oli vähän niitä Iron Maiden-mäisiä hetkiä välissä, mutta sitten siellä oli myös sitä progea, mitä mä olin kuunnellut tosi paljon aikaisemmin. Et ne jotenkin kivasti yhdistyi siinä ja John Petrucis tuli sitten semmoinen oikea kestosuosikki. Ja sitten oikeastaan Petrucis lähti silleen, niin sitten mä aloin katsoa, että joo, täällä on joku Satriani, niin että tämä on ehkä joskus opettanut. Ja sitten Steve Vai on tuolla. Ja että sieltä lähti sitten toi tommonen perus kitarasankaripolku, jota lähdin käymään läpi. Mutta sitten niinku, joskus lukioaikoina, niin sitten siellä, mä muistan, että meillä oli lukios, mä olin musaluokalla Tikkurilassa, meillä tuli semmoinen joku tämmöinen maailmanmusiikkikurssi, ja sitten siellä niinku ekaa kertaa tuli silleen vähän niinku jatsihomma, ja sitten mä jotenkin aloin tajus, tai silleen niinku opin kuuntelemaan sitä vasta silloin, että se oli ollut mulle jotenkin aina tosi vaikeeta, ja niinku onhan se soitannollisesti vieläkin tosi vaikeeta, mutta silloin mä kiinnostuin niinku kuuntelemaan sitä, ja aloin niinku ymmärtää jotain, että okei, täällä on tämmöisiä sävyjä ja muuta, ja sitten sieltä alkoi tulla jotain näitä Pat Metheny ja tämmöisiä, niin kuin Pat Martin oli kans joskus aika alkuaikoina, koska silloin oli sitä semmoista teknistä ylivoimaa myös, ja John McLaughlin oli, ja Georg Benson. Et ehkä sinnekin tultiin vähän tolleen tommosesta teknisestä kulmasta, koska se oli kova juttu silloin, niin kuin se tekninen suorittaminen. Mm-hmm. Sitten kun löytyi vähän tommoista niin kuin jatsityyppiä, jolta myös niin kuin lähti nämä jutut, niin sit se oli jotenkin vaikuttavaa. Ja sitten myös se, että siinä oli se harmoninen sisältö mukana. Mm-hmm. Se oli oikein silleen mind-blowing sitten, että hei, tämä kaveri vetää nopeasti, mutta täällä on oikeasti myös jotain sanottavaa. Ja niin se oli ehkä, tuli siinä. Sen jälkeen mä oon siis oikeasti käynyt kaikki mahdolliset genret läpi, ja country oli yhdessä vaiheessa semmoinen, mä kuuntelin pelkästään countrya, sitten vähän tuommoista modernimpaa countrya oikeastaan, että tietysti oli niin kuin nämä Masonit ja muut ja Brad Paisley ja kaverit, jotka oli semmoisia tosi lähellä sydäntä, ja kuuntelin välillä ihan pelkästään country-hommia. Ja sitten, sitten mulla tuli se kasarivaihe kyllä myös, joskus silloin lukioaikoihin, että sitten sieltä nousi semmoinen ehkä yksi kestosuosikki, niin on kyllä toi Dan Huffy on ollut niin kuin, tosi pitkään. Ja siinä mun mielestä silleen, no Lukather tietysti myös, että on siis käsittämättömän kova ja ihan yksi kaikkien aikojen lemppareista, mutta sitten Dan Huffylla oli, sitä mä muistan, että mun piti vähän niin kuin kaivaa sitä sen matskua, että mun piti niinku löytää sitä tietoa, ja se oli jotenkin mulle semmoinen mielenkiintoinen matka, että mä kuuntelin jotain, missä se on ollut soittaa, ja että sitä ei löytynyt tiedäkö, niin helposti kuin sitä Lukaterikamaa.
Kyllä, mä allekirjoitan tämän ihan täysin, koska kun Atte tietää, niin nämä studio- ja sessiokitaristit kuuluu omiin suosikkeihin, ja mulla joku sellainen juttu on siinä, että sitä tietoa ei löydy ihan niin kuin tosta noin vaan.
Joo.
Että sitä kyllä vähän joutuu kaivaa sieltä albumikrediteistä, ja niin kuin ei löydy ensimmäisellä YouTube-haulla niin kuin
joo,
kaikki suurimmat videot, niin mulla oli varsinkin kans sit nuorempana niin tää sama, että siinä oli jotain siistiä,
kyllä,
sellaista löytämisen juhlaa, niin kuin ehkä vähän samaa kuin joskus aikanaan ollut, että kaivetaan vinyylejä ja sit katsotaan, luetaan sieltä vinyylin kansista, niin näis Dan Huffy ja näiden kanssa oli kyllä, allekirjoitan tän ihan täysin.
Joo, joo, mahtava kuulla. Ja silleen Dan Huffylla oli kans silleen, se oli tosi silleen hienostunut sen soittojen, mutta sitten sillä oli myös semmoinen se tietty aggressio, mikä tulee siitä sen soitosta ja soundista, niin se oli jotenkin semmoinen, mikä puri tosi kovaa. Ja tietysti Lukaterilla on sitä samaa ja hienostuneisuutta, miten se soittaa ja niin kun merkkaa kaikki soinut ja sävyt, mitä se haluaa. Se on niin kun ihailtavaa. Et siinä kummankin noiden tyypin soitossa niin kun yhdistyy tosi paljon se semmoinen omakin musiikillinen matka, mitä on käynyt, että siellä on sitä teknisyyttä ja sitten siellä on sitä semmoista jatsimaista hienostuneisuutta ja sitten siellä on tietysti ihan mahtavat soundit ja, ja semmoinen niin kuin monipuolisuus, että mitä mä oon kanssa tässä suurella mielenkiinnolla seurannut, niin on tämä Dan Huffin tämmöinen country-tuotanto kautta kitaran soitto, mitä se nyt on tehnyt tässä niin kuin viime vuosina, ja se on niin kuin ihan todella mahtavaa ja
kyllä,
mä niin kuin rakastan aina Dan Huffin tuotantoja ja kitaran soittoa myös tässä country-ympäristössä. Ja tietysti Landau pitää nyt mainita, koska se, aina kun mä ajattelen näitä sessiokitaristeja, niin toi on aina se pyhä kolminaisuus jotenkin itselle. Ja tietysti siellä on nämä Tim Pierce ja muut kaverit. Ne ei silleen, mä oon löytänyt ne niin paljon myöhemmin itse, että ne ei ole silleen siihen kriittiseen aikaan kerennyt niin paljon vaikuttaa. Mutta joo, kyllä mä tuossa niinku aika lailla on ehkä se, mitä on itse käynyt läpi. Ja kyllä mä silleen sanon vieläkin, että niinku Petrucci on silleen itselle merkittävä kitaristi, vaikka en nyt ihan niin paljon kaikki uusimpia ole kuluttanut kuin mitä sitten tuli vaikka lukiossa kuunneltua niinku kaikki vanhat levyt ihan puhki. Totta kai mä aina kuuntelen, jos tulee jotain uutta kamaa ja niinku, nautin vieläkin Petruccin soitosta ja paljonkin ja sen edesottamuksia seuraan. Mutta silleen, että on tietysti jotain semmoisia kitaristeja, jotka on vähän silleen jäänyt siinä matkan varrella, mutta kaikki arvostan kumminkin huikeasti ja sitä niiden osaamista ja tekemistä. Että sanoin kyllä, että aika monet on säilynyt silleen semmoisena all time favoritteina.
Hmm. Onko jotain viimeaikaisia huomionarvoisia musiikillisia inspiraatiolähteitä, levyjä tai soittajia tai mitä vaan, tuliko mieleen?
Joo, on tuossa ollut mä en ole ihan hirveästi itse vielä päässyt sisään tuohon tommoseen tosin Abasi 8-kielinen ja tai Tim Henson niinku osastoon, että se on ollut mulla vähän semmoinen niinku ehkä ensimmäistä kertaa elämän aikana tullut vähän semmoinen boomer olo. Tiedätkö, mä en ymmärrä ymmärrän, että se on hienoa, ja siellä koko ajan niinku nehän on ihan semmoisia oman aikaiset Jimi Hendrixejä, että ne niinku keksii uusia juttuja kitaralla, mikä on mä ihailen sitä todella suunnattomasti. Mut ne on niinku ensimmäisiä, että mulle tulee semmoinen olo, että mä niinku, että en mä silleen halu opetella niitä heti, tai niistä ei tule semmoinen olo. Mut sit tuolla on ollut semmoisia hienoja, että esimerkiksi Mateus Asato on tämmöinen hieno, onko hän nyt Brasiliasta, kitaristi. Joo. Joka on, nyt soittaa aika monessa poppikokoonpanossa, ainakin nyt Bruno Marsissa ja Jesse Chase soittanut. Okay, ja sitten soitti tuossa, ketäs tämä oli tämä naisartisti?
Tori Kelly.
Tori Kelly, kyllä just näin. Niin okay. Heidän bändeissään hieno semmoinen oikein sielukas kitaristi, että hän on ollut. Ja, no pakko mainita Ossi Mariston, aivan mahtava ilmestynyt levy tässä. Ja Ossi on ollut kyllä, itse asiassa Ossi on ollut mulle kanssa pieni semmoinen, tai ei mikään pienikään, vaan iso esikuva. Mä muistan, sillä oli mikserissä biisejä joskus, kun mä olin, missäköhän mä olin, oliko mä yläasteella. Mä muistan vieläkin About sen biisin nimen. Sen nimi oli Plural Elements of Outrageous Oscillation, part 1, 2 ja 3. Ja ne oli niinku se kunnon nimihirviö, mut siis ne oli niinku uskomattomia teoksia silloin. Mä toivon, että olisi silloin ne jossain kovalevyllä. Mun on pakko kysyä siltä, jos mä saisin ne joskus vielä, koska mun muistikuvat on, että se oli aivan niinku kultaista matskua. Ja niin, mut Ossi on pakko mainita, koska niin oli ihan mahtava levy, ja mä oon kuullut pikkuudelta myös, että ateltaan ehkä jossain välissä tulossa omaa musiikkia. Sitä mä oon oikeastaan odottanut ihan meidän konsovuosista lähtien. Et tommosia. Ja kyllä sitä, niin kuin, nyt kun on tämmöinen Instagram ja YouTube niin kuin aikakausi ja on oikein syntynyt tämmöinen termi kuin Instagram-kitaristi tai YouTube-kitaristi, niin kyllä siellä aina törmää niin kuin semmoisiin tosi mielenkiintoisiin tapauksiin ja myös siis semmoisiin tapauksiin, että hei, Tomma haluat tsekata, että mitä toi tekee. Että sieltä löytää kyllä sitä inspiraatiota tosi paljon, mutta no ei ole ehkä ne niin kuin nimet, mitä mulla tuli niin kuin mieleen.
Koetko sä, että sitä on ehkä jopa liikaa?
No ehdottomasti.
Että se on häilyvää, että
kyllä.
Milloin pystyy, joo.
Joo, että kyllä niinku, että mullakin on esimerkiksi niinku ihan tarkoitukseni Instagram sillä, että okei, mä seuraan jotain kitaristeja, mutta sitten mä myös tietoisesti en seuraa jotain kitaristeja. Ja välillä käyn katsoa heidän videoitakin, mutta mä koetan pitää sen myös sille. Mä seuraan esimerkiksi tosi paljon rumpaleita ja jotain tuotantohommia ja muita tämmöisiä, että kun siitä tulee aika paljon semmoinen overloadi, ja sitten kun siellä on just tuommoista todella ekstreme matskua kitarallakin, kun jengi tiluttaja menee, niin sitten myös tulee vähän semmoinen jotenkin alakuloinen fiilis niin kuin siitä, että vaikka mä tiedostan sen, että suurin osa tuommoisista Instagram-videoistakin, niin se saattaa olla silleen, että tyyppi vääntää 20 sekuntin videoa vaikka 2 päivää, ja sitten se antaa meille pelkästään siitä sen 20 sekunnin pätkän, joka on täydellinen. Mutta tietysti heti siitä tulee se semmoinen fiilis, että toi on täydellinen kone, kun toi soittaa, että vähän alkaa masentaa itseäkin, tiedätkö, silleen, että ei multa kyllä tolleen lähde. Niin sitten Että vaikka välillä noista saa tosi paljon inspiraatioa, mutta sitten jos joka tuutis tulee vaan sitä niin kuin täydellisyyttä ja sitä niin kuin kitaransoittoa, Instagram-kitaristiutta ja muuta tämmöistä, niin sitten se voi olla myös tosi silleen lamaannuttavaa. Mm. Mä koen ainakin näin.
Kyllä. Mä allekirjoitan tämän ihan myös. Hyvä, että toi, sä oot varmaan ensimmäinen, joka tässä tuo tällaisen aspektin esille tässä ohjelman aikana.
No.
Joo, tämä on tärkeä juttu. Ja mulle tulee mieleen ainakin se, että me ollaan kaikki just sen näköisiä kuitenkin, että me ollaan niin kuin vähän koettu molemmat vaihteet tavallaan tässä digitalisaation niin kuin janassa, jos näin voi sanoa. Mä tarkoitan siis sitä, että niin kuin itse ainakin kairas kirjastosta niitä levyjä niin kuin silloin nuorena, kun innostui siis musiikista. Se kitarahan oli tavallaan sivutuote siinä. Ja sitten alkoi tulla YouTubea ja Spotifyta niin kuin siihen aika perään. Ja nyt formaatti on tavallaan siirtynyt osittain siihen, että meillä on myös niin kuin, videokuva tämän äänen lisäksi, ja sitten nämä pätkät on niin kuin, just aika niin kuin lyhyt anti tavallaan siitä isosta kokonaisuudesta, jos semmoista edes onkaan. Mm. Niin sehän koko tuotekin on ihan täysin erilainen kuin vaikka äänite tai levystä puhumattakaan.
Joo,
että se kokemuskin on ihan täysin eri, että se on vähän vaikea tavallaan verrata keskenään niitä, eikä välttämättä ole tarvekkaakaan, mutta mun on ainakin vähän vaikea innostua niin kuin tommosista pätkistä just.
Mm.
Koska se on vaan niin eri tuote.
Mm. Jep, niin on, kyllä.
Sitten se on vähän häilyväksi, että mikä tämän niin kuin, tavallaan itse asiassa niin kuin, koko funktio on.
Just,
kyllä. Jep. Ja puhutaanko hetki tästä boomer-käsitteestä sen äsken kanssa esiin?
Joo, voidaan
sekin. Oliko se nyt sitten just tämän Tim Hensonin tai jonkun kanssa, kun oli tämä Boomer Benz?
No se oli just, taisi olla Tim Pierce, anteeksi, Rick Bieto.
Rick Bieto,
joo,
haastattelin sitä.
Mäkään en ole kattonut, mä kuulin vaan tämän termin ja vähän nousi karvat pystyy. Mitäs teillä tulee mieleen tällaisesta ajatuksesta ja niin jaottelusta?
Mitä siinä tarkoitetaan?
No siis mullekin niin kuin aluksi, kun mä kuulin sen, niin mähän triggeröidyin, niin kuin tämmöisen vanhan boomerin pitääkin, niin triggeröidyin tästä termistä. Tai hassu sana jotenkin, että itse on boomeri. Mutta näin, se on kyllä se jossakin asioissa tietysti, niin kuin näin se vaan menee.
Aika käy koko ajan.
Niin, ja sitten kun puhutaan jostain tommosesta pyhästä asiasta, niin kuin kitaralla, kun niin kuin bendaaminen, joka on silleen niin kuin, tavallaan, jos kysytään, että mikä se kitaran niin kuin juttu on, niin kyllähän siihen tosi paljon, että sä pystyt bendata nuotteja, ja sä pystyt niin kuin tehdä sitä vibraattoa ja muuta, niin nehän on ihan semmoisia niin kuin kitaran sielu. Tiedätkö, mitä sä voit tehdä. Sä voit sillä tuoda sitten sun omaa ääntä tosi niin kuin hyvin esille. Mutta sitten kun semmoiseen niin kuin joku sörkkii, niin totta kai kun lukee otsikon, vähän tämmöisiä klikkiotsikoitahan siitä on ollut myös, että Boomer Benz. Mutta mä katsoin siitä jotain pientä pätkää, niin mä ymmärsin, että sillä viitattiin niin kuin tämmöisiin tietynlaisiin vibraatto kautta bendi niin kuin klisee likkeihin tai laineihin. Että ei nyt kyseessä ole pelkästään se, että jos sä nostat kieltä, niin sä oot heti boomeri.
Ei,
näin mä ymmärsin, että niinku, mä olin tosi jotenkin triggeröitynyt omassa kotinurkassa siellä aluksi, mutta sitten mä aloin kelaa sitä, että niinku, et okei, tässä on näitä nuoria jannuja, jotka soittaa kitaraa, ja ne koittaa viedä tätä niinku silleen omaan suuntaan ja uuteen suuntaan, mikä on varmaan just ollut joskus sähkökitaran alkuaikoina, niin kuin semmoinen juttu, että jengi on miettinyt, että mitä toi Jimmy tekee, tai mitä, niin kuin mitä nämä nyt oikein tekee, että eihän noin voi tehdä. Mm-hmm. Niin nyt ehkä itse huomaa, että on vähän semmoisessa asemassa, että miettii, että no, et sä voi nyt noin sanoa. Ja sitten, mitä sä soitat tuota kitaraa, sä vaan täppäilet menee ja teet jotain slideja. Mm-hmm. Niin silleen alkaa tajua vaan sitä, että okei, että ehkä mun ei nyt kuulu tästä triggeröityä, vaan mun pitää vaan silleen niin kuin nostaa peukut siihen suuntaan ja sanoa, että vie täysillä sitä hommaa siihen omaan suuntaan ja kehitä sitä kitaraa ja mieti, niin kuin riko niitä rajoja ja tee sitä hommaa ja niin kuin jätä tämä boomer bench taakse, että keskity siihen omaan hommaan. Mun mielestä se on niin kuin ehkä, mikä sitten mulle jäi semmoisen takeawayne siitä päällimmäisenä päälle.
Joo, kyllä toi on ihan totta, että siinä hienoa, että on nuoria soittajia, jotka löytää aikaisin oman äänensä ja tekee jotain uutta, mutta tietyllä tapaa se, mikä mulla nousee ajatuksiin mieleen, ei niinkään triggeröityminen, vaan se, että onko meillä kuinka paljon sellaisia nuoria soittajia, jotka ikään kuin kuvittelee tekevänsä jotain todella uutta, vaikka se ei varsinaisesti niin kuin at the core, se ei ole niin mullistavaa kuin mitä he itse luulevat, että se on.
Niin, kyllä.
Et kuinka mullistavia ja kuinka uusia tai kuinka innovatiivisia nämä sitten on tosiasiassa. Niin. Että onko se vaan niinku samalla tavalla, kun nyt kaikki soittajat soittaa vähän eri tavalla, niin heidän tulkintansa samoista asioista, mutta sitten, että se jaotellaan jotenkin, että on se boomerien tapa, joka on kuitenkin sanana pikkasen niin kuin alentava.
Niin kyllä.
Tai just melko paljonkin usein. niin,
Joo, ja just kun mun mielestä toi, niin kuin, että ei missään nimessä saa sille alkaa niin kuin negatiiviseen sävyyn tai jotenkin niin kuin halveksua sitä menneisyyttä ja sitä, että mistä ollaan tultu, koska kumminkin siellä on ne asiat, mitä jossakin täppäät kitaraa, niin joku siellä on sen ilmeisesti jo ennen Van Halenian keksinyt, niin sitten tavallaan, että sieltähän ne jutut kumminkin tulee, että ei saa olla silleen niin kuin epäkunnioittava sitä menneistä kohtaa. Et mun mielestä sitten mennään tosi väärin, että jos aletaan silleen halveksua ja sanoa, että nämä on niin kuin huonoja ja vanhentuneita juttuja. Että ei sillä lailla. Mut mä jotenkin, sitten kun mä katsoin vähän sitä Rigbya tuohon hommaa, niin ei mulla jäänyt sitten kummiskaan siitä Tim Henson ja tosi napasi hommasta. Ei mulla jäänyt kummiskaan sitten semmoinen käsitys, että he olisivat jotenkin niin kuin haluaisi halveksua tätä mennyttä.
Joo. Joo.
Tämä on äärimmäisen kiehtovaa. Mä en ole itse siis katsonut tätä. Otsikko on kyllä noteerattu. Mutta mun mielestä se on lähtökohtaisesti, niin kuin on aikaisemminkin käynyt ilmi, mutta kyllä mä niin kuin liputan kaiken tuommoisen tavallaan uuden toiminnan puolesta, koska sitä itsekin on niin oman traditionsa vanki, että tavallaan ei niin kuin toi soitin kiinnosta välillä siinä mielessä, että seuraisi niin kuin, tai huomaa niin kuin kangistuvansa niin kuin kyllä hyvin äkkiä semmoiseen omaan kitaristiuteen myös, että se on aina tosi hienoa, jos jossain tapahtuu jotain uutta. Mutta ei ole myöskään mitään tarvetta tsekata niin kuin, ja pysyä tavallaan jossain yleisessä kyydissä mukana, vaan niin kuin jokainen tavallaan, mun mielestä se on hienoa.
Joo, just
ja sitten pakkohan tämä on niin kuin mennä johonkin. ei, se on ihan kauhea ajatus mun mielestä, että jos niin kuin kääntyy konservoinnin puolelle itsellä sekä niin kuin muilla, että eihän, mikä se on sitten se funktio taas, niin kuin, mikä tarve on niin kuin yleisellä tasolla sitten. Se on hienoa, jos tulee uusia, niin kuin, saadaan yllättää itsemme niin kuin, monesti vielä, koska se on kuitenkin mahdollista.
On, joo. Kyllä, ja mun mielestä tuossa niin kuin Tim Henson -keisissä ja myös tosi napasi, niin kuin, että mun mielestä ne tekee just tota tavallaan, että, niin, että siellä soitetaan peukulla jotain ihmeellisiä double stroke slappi hommia ja niin kuin tuodaan jotain lisää ilmaisuvoimaa siihen kitaraan, niin mun mielestä se on silleen tosi ihailtavaa. Vaikka se ei niin kuin mulle ole se niin kuin suurin juttu kitaran soitossa tällä hetkellä, niin silti se niin kuin arvostan kyllä.
Mm. On se aina hienoa, jos saadaan niin kuin jotain sellaista, mitä että tulee se fiilis, että tätä mä en ole kuullut, että mikä tää on. niin mun mielestä silloin ollaan niin kuin jo jossain määrissä ehkä oikealla reitillä.
Kyllä.
Mutta täytyy tsekata se juttu. Se voi olla, että toi on ehkä vähän tuommoinen tarkoituksellakin.
Joo, on.
Tarkoitushakuinen niin kuin otsikko ja aihe.
On.
Että söhitään vähän.
Sillä että me täällä voidaan sanoa, että näkemättä paskaa.
niin, ja kuulematta myöskin.
niin, kyllä, just näin.
Ja sitten harjoitella niitä blueslikkejä.
niin, just niitä boomer bentsejä.
Mahtavaa. Mutta sekin on toisaalta niin kuin mun mielestä konseptina sellainen, mitä mä oon miettinyt, että mikä monesti musta tuntuu, että unohtuu, että se riittää, että eri ihmiset tekee sitä samaa asiaa, mutta se, että se toisen persoona niin kuin kuuluisi siitä, että vaikka tehtäisiin traditionaalisia asioita, mutta että se riittää, että meillä on eri ihminen tekemässä sitä aina, niin muuttaa jo toivottavasti on niin harjaantunut ja niin kuin asiaan vihkiytynyt ja ammattipuolella varsinkin, niin kuin, että pystyy perinteisiäkin asioita tuomaan vaan siitä omasta näkökulmasta, että kyllä se aina niin kuin eroaa se soundi jonkin verran ja se asia, kun sitä eri ihmiset sanoo. Sekin on sellainen, mistä tuntuu, että ei hirveästi puhuta.
Niin.
Niin kuin, että tavallaan, että aina ei tarvitse myöskään keksiä pyörää uudestaan, vaan riittää jo, että se on eri ihminen, kun kertoo sen oman elämänsä kautta sitä juttua.
Niin,
kyllä.
Niin, jos se sieltä välittyy, niin sehän on ehkä kuitenkin olennaisempaa kuin joku näennäisesti itse tarkoituksellinen. Niin kuin
kyllä.
Paremman termin puutteessa kikkailu tai niin kuin sen takia vaan uuden vuoksi.
Joo, juuri näin.
Että musiikkiahan tässä kuitenkin on tarkoitus niin kuin saada ilmoille luultavasti. Että en mä tiedä, päästäänkö nyt tästä mihinkään.
niin. Haluatko hyvän aasinsillan?
Joo.
Miko, milläs laitteella sä päästät musiikkia ilmoille?
No niin, hei. Hyvä, kiitos. Tää oli suora aasinsilta. Mutta joo, mähän niinku, mulla on ihan hirveä läjä kitaroita. Mm-hmm. Älkää edes kysykö kuinka monta, koska mä en ole laskenut. Mutta,
miksi?
No se on niinku, se on vaan parempi, että mä en tiedä itsekään. Sitten aina kato voi kotona sanoa, että ei niitä nyt niin paljon. Ei voi olla niin paljon.
Niitä.
Joo, mutta no, mut kitaroita joo löytyy, jos aloitetaan niistä kitaroista, niin tota, mulla ehkä nyt eniten käytössä on ollut noita Suhrin kitaroita tässä viime vuosina. Ne on niinku osoittautunut hyviksi semmoisiksi työkaluiksi, mitä voi käyttää luotettavasti niinku monissa paikoissa. Et ehkä ne niinku, ehkä niissä ei maailman eniten silleen niinku luonnetta ole, jos etsii jotain semmoista tosi luonnekasta soundia, mikä voisi sopia vaikka johonkin tuotantoon ja oikein hypätä sieltä esiin, niin ei ne pakosti semmoisia ole, mutta sitten ne on semmoisia, että niillä voi soittaa kyllä pitkiä sointuja ja sooloja niin kuin ihan mihin kontekstiin vaan. Että mulla on nyt ollut semmoinen Suhrin Strato ja Tele tossa. Ei sitä ihan moderneinta sarjaa, vaan tuommoista vähän niiden vintage-näkemystä, joka on kyllä tosi semmoinen hifiä ja moderni kuitenkin. Mutta tota, ne Suhrit on ollut paljon käytössä, sitten mulla on myös tommonen Nashin Tele ollut aika paljon käytössä. Mm-hmm. Ja Gibsonin tota, pari Les Pauli on ollut myös aika kovassa käytössä nyt viime aikoina. Mitäs muita? Sitten mä itse asiassa, mikä liittyy vähän tuohon omaan musaan, mitä ollaan tehty, niin siellä on ollut muutama, tai tämmönen heavy-projekti, millä ollaan nyt tehdään tokaa levyä. Eka levy saatiin jo korona-aikana julkaistua, niin siellä mulla on sitten vähän on päässyt vihdoinkin oikeuttaa itselleni tämmöisen vähän raskaampien kamojen ostoa. Eli yeah. Mulla on sitten tommonen Ibanezin 90-luvun seiskakielinen, mikäköhän joku RG, sitä aika alkupään RG-sarjaa, minkä löysin, vähän tuunasin sitä.
Millain?
Vaihoin mikit siihen ja sitten vähän paremmin, floikka oli vähän huonossa kunnossa, niin nyt siinä on tommonen, mikä se on, Edge Low, joku Pro, en muista.
Niitä
niin, sen ajan joo, juuri näitä, niin tota, siihen vaihoin jo floika ja sitten tota, mikit ja olisikohan siihen jotain. Mähän en itse siis, en tee mitään modauksia, vaan luotettava Heidi Meri tuolta kielisoitin Verstas F-musiikki, hän ihanasti hoitaa kaikki mun kitarat ihan aivan viimeisimmästä, tai siis pienimmästäkin kielenvaihdosta lähtien, että mä oon jotenkin, Heidi on niin hyvä ja niin luotettava, että jos multa katkee yksikin e-kieli, niin en mä jaksa vaihtaa sitä. Mä otan toisen kitaran laatikosta ja sitten mä vien sen Heidille ja sitten kun se
tossa.
Heidi on paras.
Okei, okay. No hyvä. Hyvä, että on tämmöisiä ammattilaisia kyllä auttamassa meitä.
Mutta joo, sitten mä ostin kanssa tommosen Solar-kitaran tossa, mikä on Ola Eglundin, sen ruotsalainen oikein viihdyttävä YouTube-kasvo, niin hänen tämmöisen heavy-kitaran, joka osoittautui kyllä todella hyvä hintalaatusuhde tällä kitaralla. Ja
onko se kuusikielinen?
Se on kuusikielinen, joo, mutta se on sitten, mä oon virittänyt sitä vähän alaspäin. Ja,
okay.
Tota, niin, mä nyt jätin vielä siihen ne Solarin mikit, mutta mulla on myös ostettuna noi tommoset, mä unohdan aina näiden nimi, Fishmanin Fluenced mikit ostin myös, jotka on vähän tämmöiset uudenlaiset aktiivimikit. Semmoiset ostin nyt testiä, en ole vielä kerännyt vaihtaa niitä siihen, mutta jossain välissä en itse vaihda, mutta Heidi vaihtaa.
Hyvä.
Tiedoksi Heidille, jos se kuuntelee.
Niin.
Mä tuon sen. Niin, joo, eli tota... ei mitään. Joo, tota, niin, että tommosia hevikavoja sitten tossa viime aikoina. Ja sitten mulla on paljon vahvistimia myös, mutta mä oon joutunut tai saanut siirtyä myös tähän digitaalimaailmaan sitten tässä viime vuosina, että... Mulla on aika lailla noin kaikki mallintavat ollut ja on oikeastaan vieläkin, että tota Kemperi löytyy tuolta studiolta, missä mä käyn Espoossa, missä mä oon tehnyt studiohommia, tämmönen kaivostudio, missä mä oon apulaisena ja tota, sitä on käyttänyt siellä studiossa, sitten mulla on toi Helixi, mitä mä käytän kotona ja jollain pienemmillä keikoilla myös, mutta sit Axe Effectsia mä oon ehkä eniten nyt silleen tykästynyt. Joo. Ja sitä mä oon käyttänyt livenä paljon Antissa ja Iidassa ja Kallessa myös ja Benkussakin käytin. Ja tota, nyt itse asiassa juuri kun kävelin tänne, niin oli tullut viesti, että Quad Cortex on saapunut Sound Toolsiin, joten nyt ollaan sitten sillä tiellä kohta. Katsotaan, niin. miten suomalaiset on hoitanut homman.
Sä et saanut vielä lunastettua.
No en saanut vielä lunastettua, joo.
Tuossa... Mä kuulin, että sä oot tulossa mun luokse.
Joo. mä kävin siellä kääntymässä, mutta siinä piti sitten firmalle, kun menee, niin piti hoitaa noita laskutustietohommia, ja ne rekisteröityy sitten vasta huomenna. Niin huomenna käyn sitten hakemassa sen. Ja...
Joudutko kauan venaa sitten?
No en ihan hirveän pitkään. Mä tiedän, että jotkut oli niin kun heittäytynyt siihen jonoon jo silleen, niin kun vuosi sitten tai jotain niin kuin kauemmankin aikaa sitten, mutta mulla oli vähän semmoinen niin kuin ehkä myöhäinen herääminen siihen, että mä kyllä näin kaikki mainokset ja näin sen hypen, mutta sitten mä menin ehkä siis joku kuukausi sitten jonoon tai jotain, että mä sain sen sitten, nyt mä pääsin sitten ihan hyvälle paikalle siinä jonossa ja silloin, ja nyt niitä sitten sattukin tulee tälleen, komponentteja oli saatu lisää ja muuta, että ihan kätevästi pääsee. Odotan kyllä innolla ja varsinkin sitten niin kuin myös näitä tulevia updateja, mitä on kuullut, että siihen on tulossa. Niin odotan paljon siltä laitteelta niin kuin tuleviksi vuosiksi.
Oliko sulla joku erityinen syy, minkä takia sä halusit ommata tämän vehkeen?
No ehkä se niin kuin lähti sieltä, että mä tykästyin paljon näihin tietokoneplukareihin, mitä Neural oli julkaissut. Että mulla oli se Plini, joka oli oikein semmoinen niin kuin monipuolinen laitos. Ja sitten tämä Cory Wong-plukari, mikä tuli myös siinä jälkeen, niin sekin osoittautui semmoiseksi, että wow, että tässä on niin kuin jotenkin, vaikka se tietokoneen läpi soitan, niin on sitä niin kuin soittotuntumaa jotenkin. Mm. Että se oli ehkä semmoinen, ja sitten niin kuin toi Capture-ominaisuus, mikä löytyy sieltä Neuralista, niin se oli ehkä myös semmoinen, että kun niin kuin mä sanoin, että mulla on paljon vahvistimia, mulla on muutamia mesoja, sitten mulla on pari marsua ja Bogneria, ja itse asiassa nyt ostin just ihan joku pari viikkoa sitten niin tämmöisen vanhan transistorivahvinen, tämä Sessionette, jos tiedät se vanha Claptonin suosikki studiosta, niin tietysti hän mä nyt vedän sitten Neural Capturella Sessioneten sinne narulle, ja tässä on niinku vanha kohtaa uuden. Mutta ei niinku toi Capture-homma, ja sitten myös kun mä kuulin, se oli ehkä mulle sitten se ratkaiseva melkein, että kun mä kuulin, että niitä pedaaleita voi myös silleen capturoida, niin sitten se oli ihan silleen, että kun mä tykkään vaikka Axestakin, että siellä on hyviä vahvistimia ja siellä on kivoja efektejä, mutta sitten mulla väli silleen, että okei, mä halusin vaikka jonkun futsin, tai mä halusin jotain, vaikka dikkaillut tosi paljon futseista viime vuosina, ostanutkin niitä, mulla on tosi iso särpedaalikokoelma, siitäkään ei saa kysyä lukumäärää, koska sekin on liikaa, niin että sitten niitä voisiko oikeasti capturoida, ja sitten olisi silleen, että nyt mä voin käyttää näitä, että nyt näillä on joku muukin funktio kuin se, että mä käytän näitä satunnaisissa studiossa, tai lainaan kavereille. Niin noi oli ehkä semmoisia myyntipointteja. Sitten tietysti mua kiinnostaa, tai siis aina kiinnostaa, mitä suomalaiset tekee, ja nyt kun on tommonen ilmeisesti tällä hetkellä maailman myydyin, kuulin, että maailman myydyin multi-effektilaite taitaa olla tällä hetkellä Neural, mikä on tosi hieno saavutus, niin totta kai se kiinnostaa vähän hypätä siihen kelkkaan ja katsoa, että mistä se on kyse.
Kyllä.
Tästä nyt heräs, kun sä sanoit, että sulla on paljon vahvistimia ja paljon kamaa, niin pystyisikö sä nostamaan pari sellaista suosikkivahvistin tyyppiä, jos nyt puhutaan vaikka Fenderit, Voxit, Marshallit, jne. Niin onko sulla jotain suosikkivahvistin tyyppejä? Ja sitten toiseksi sä sanoit futseista. Onko sulla jotain tiettyjä suosikkifutseja? Ja mitkä asiat niissä sua niin kuin kiinnostaa eniten, tai mitkä niin kuin on niitä piirteitä niissä soundeissa, mistä sä pidät?
No joo, mahtava kysymys. Ja, kyllä löytyy siis, silloin kun mä aloitin, niin ensimmäiset niin kuin hyvät kamat, mitä mä ostin, niin oli varmaan tommonen niin kuin Mesan Dual Rectifieri, niin se oli joskus niihin aikoihin. Tietysti kun se oli se Petrucci-vaihe ja muuta, niin se oli niinku semmoinen jotenkin holy grail, että pitää saada jotenkin sitä semmoista mesamaista soundia. Ja itse asiassa mulla oli aluksi vielä silleen, että en mä edes kattonut niinku mikä se Petruccin mesamalli oli. Ja sitten mä vaan menin silleen, hei, tää on tää Dual Rectifier, mä ostan tän. Se ei ollut ihan se Petrucci-soundi siinä, mutta se oli kumminkin hyvä. Tai siihen aikaan niinku hyvä. Ja sitten se lähti sitten kehittyä vähän silleen, kun kuunteli sitten taas musaa vähän avarammin ja muuta, että sitten tuli ehkä semmoinen tosi vahva Fender-vaihe. Mutta kyllä mä, jos nyt tällä hetkellä pitäisi sanoa semmoisia lempivahvistin tyyppejä, niin kyllä mulla joku tommoinen niin kuin Marshall-tyyppinen, niin kuin vähän särähtävä niin kuin brittivahvistin, niin kyllä se tyyppi on aika semmoinen niin kuin lähellä mieltä, just että siihen voi sitten stäkätä kivasti päälle ja puhistella vähän volanopilla, että nyt esim. Jos mulla on Axe Effects ja mä vedän sieltä jonkun vahvarimallinnoksen, niin kyllä mulla aika paljon säröissä on niin kuin JSM 800. Et se on niin kuin ollut aika semmoinen kiva. Ja mullahan löytyy tämmöinen 80-luvun JSM 800 kombo jostain 84 vuodelta jostain sieltä. Joo. Semmoinen okay. Löytyy.
Onko se ihan alkuperäinen?
Joo, ihan alkuperäinen joo, kaikilla. Se oli semmoinen aika kiva löytö. Löytyi itse asiassa tuolta vaimon isän arkistoista vaan löytyy. Hei, mikäs vahvari, mä voisin ostaa tänne. Ei sun tarvi ostaa, sä voit viedä sen siitä.
Älä tuu tänne kertoon tollasia juttuja.
Joo, se oli, mä katsoin, että JSM 800, joo, se oli vielä semmoinen 1x12 kombo.
Täydellinen.
Joo, täydellinen, ja joo. Sitten siitähän voi isompaan kaappiin sitä sitten lyödä kiinni, jos haluaa.
Niin just.
Mut joo, tämmönen, että ehkä se niinku, joku tommonen marsu, tai sitten mulla on myös tää Voxin AC15 Handwired, jonka ostin joskus, kämispäissäni, tai myös itse asiassa Thomas päissäni, koska muistan myös, että joo. Thomas veti siitä ja vetää vieläkin ihan mahtavia soundeja.
Se on hyvä vehe.
Se on, niinku, on hyvä, että et semmoinen niinku, sanotaanko, että et silloin aluksi se mun ihanne oli se, että et kliini pitää olla tosi kliini, ja sitten särö pitää olla tosi särö. Mutta sitten nyt niinku ollaan ehkä siirrytty siihen välimaastoon, että et ne kliinitkin erottuu vähän kivemmin sieltä, niinku varsinkin livesoitossa, jos siellä on se pieni kumminkin semmoinen saturaatio joukossa, ja sitten niin kuin kaikki säröpedaalit ja muutkin stäkkääntyy paljon kivemmin sitten, kun siellä on jotain sitä pohjaa. Mm. Että kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä ihan selvästi tommonen niin kuin, marsutyyppinen, ehkä joku Suhur Badger-tyyppinen, tämmönen vähän modattu, tai sitten just näitä Bognerin näkemyksiä asiasta, että semmonen on ehkä semmonen ihan favoritti. Tai sitten näitä Dr. Zeta, niilläkin on kyllä kivaa semmoista niin kuin pikkusäröä, mihin on hyvä stäkkäillä päälle. Ja sitten oli niitä futseja vielä.
Joo.
No siis yksi semmoinen all time favorite on ollut kyllä toi Fuzz Factory. Mulla on semmoinen käsin tehty versio siitä, joku käsin maalattu. Se on niin kuin ainoa miinus siinä on se, että siihen ei saa edes virtalähdettä kiinni, että se on pelkällä patterilla. Sitten mä aina saattanut unohtaa sen päälle silleen 8 kuukaudeksi, sitten se vaan tyhjenee itsestään. Mut se on ollut siitä niinku semmoinen kiva, että sen on aika semmoinen inspiroiva, ja että siitä saa vähän semmoista fastface-tyyppistä, siitä saa vähän kaikenlaista, mut sitten se yllättää joka kerta. Että mä oon jossain muutamissa sessioissakin ollut vaan, että mitäköhän tää nyt tänään tekee, ja silleen säädellyn nappeja. Et se on ollut kiva. Ja sitten mulla on, mikäköhän mulla oli, no tuommoinen Russian Big Muffi, se on varmaan viimeisin Muffi-ostos, mitä mä ostan, ja mä oon kyllä tykännyt, se on aika törkeä, se on aika läski, ja tulee alla taajuudet kyllä mukavasti. Ja sitten ihan tuommoinen, mulla on tällä hetkellä itse asiassa vaan semmoinen pieni versio siitä Fuzz Facesta, se sininen. Sen on huomannut kanssa, että se on niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan on kyllä, on tosi toimiva. Että noi, ja niin kuin justiinsa, että stäkkäilee niitä sitten valmiiksi säröttyneen vahvistimen tai jonkun pikkusärön kaa laudassa, että se on ollut se mun käyttötarkoitus niille.
Miten otatko sen pienen muron sinne pohjalle, niin mieluummin suoraan vahvistimesta, vai onko sulla joku overdrive, joka tekisi sen asian sitten?
Kyllä mä yleensä mieluummin otan sen vahvistimessa, jos se on mahdollista, mutta sitten mä oon huomannut, että esimerkiksi toi Mad Proffan toi Little Green Wonder, niin se on ollut semmoinen, että se, niinku, se on tehnyt aika hyvää aika monelle futsille. Että mä muistan, että mä jostain luinkin, että niinku sen jälkeen, kun sit mä olin itse käyttänyt sitä ja stäkkäillytkin sitä, niin että se oli tehty ihan sitä varten, että se stäkkätään jonkun esim. Futsin kanssa. Ja esimerkiksi toi on tosi hyvä kompo, että Mad Proffan tää Fire Red futsi, mikä mullakin on ollut monesti käytössä, niin se sitten siihen Little Green Wonderiin, ja sitten sillä saa vähän kliinimänkin vahvistimen sitten käyttäytymään sillä lailla, että siellä olisikin joku pikkusärö pohjalla.
Eikö sä ostanut multa sen?
Ostin. se oli hyvä ostos.
Hyvä, että se on tallessa vielä.
Ja silleen, että mä aluksi niinku käsittelin sitä pedaalia niinku silleen tube screamerinä, koska mulla oli jotenkin vahva semmoinen, no se nimi nyt vähän saattaa viitata siihen. Mutta mun mielestä se loppujen lopuksi ei edes ole niin tube screamer-mäinen kuin sitten niinku ihan tämä Ibanezin perus TS. Sitten kun mä aloin käyttää sitä vähän eri tarkoituksiin, niin sitten mä olin, että okei, tämä on aivan mahtava pedaali kyllä. Kyllä.
Kumpi mieluummin? Hyvä kitara. Tai mitä sitä pitäisi kysyä? Niin kuin,
Just noin, niin. Miten sä meinasitkin.
Niin. Hyvä kitara vai huono vahvistin, vai toisinpäin?
Kyllä mä mieluummin ottaisin hyvän kitaran.
Okei.
Okay. Joo.
Syystä, miksi? Että...
No kun sit kumminkin silleen tavalla, että... No, tää ehkä on semmoinen kysymys, että riippuu, että miten huono.
Niin, no, niin semmoinen, missä on kielet tallella ja niin. Pystyy jotenkin soittamaan.
No, niin, itse asiassa onpa muuten vaikea. Koska sitä tavallaan sitä miettii, että jos se kitara kumminkin, missä on kielet, että jos se on silleen ihan niin kuin about kunnossa, että pystyt vähän sormilla silleen korjaa sitä intonaatioa, ja, niin sitten mä ehkä ottaisin niin kuin paremman vahvistimen ja huonomman kitaran, mutta sitten jos se kitara on ihan täysin, että ei se nyt soi mitenkään, niin... Mm. No okei, no jos mietitään näin, että se kitara on niin kuin kumminkin ihan soittokunnossa, niin... Ja tähän ehkä riippuu myös siitä, että mitä soitetaan. Koska jos olisi jotain tosi solistista ja semmoista, siinä pystyy aika paljon kumminkin sen vireenkaan ja semmoisenkaan niin kuin kikkailla. Mutta sitten jos on vaikka tämmöisiä barresointuja ja se ei ole yhtään niin kuin intonaatiossa, niin en mä sitten tekisi sillä mitään. Mm. Sitten se olisi ihan hirveätä. Tosi paha. No kyllä mä ottaisin sieltä sen hyvän kitaran.
Joo, hyvä.
Kyllä.
Marshall vai Soldano?
No kyllä mä Soldanot on, mä oon vähän myöhään herännyt niille, mutta kyllä mä ottaisin Marsun. Soldano on kyllä hieno ja mahtava soundi, mutta Marsu.
Ja. Vox vai Bad Cat?
Vox.
Mitäs näitä on? Tuleeko sulla Aleksi mieleen jotain vastaavia?
Tube Screameri vai Nobelsi?
No, Tube Screameri kyllä mulle. Mä oon niin paljon enemmän käyttänyt, että mulla on semmoinen mini Nobelsi, mutta kyllä se Tube Screameri on ollut enemmän laudassa.
Satriani vai?
Aika paha. Ne tuli kyllä tosi samaan aikaan, mutta kyllä mä sanoin, että Steve Vai. Et silloin jotenkin, tai mä oon tykännyt näistä Steve Vain niin kuin, seikkailusta kaikissa bändeissä. Ja just vaikka Frank Zappa-hommat ja muut, ja David Lee Rothit ja muut, niin joo, ne on sen takia Steve Vai.
Hyvä on.
Nyt lyö pää tyhjä. Mä en keksi mitään järkevää.
Friedman vai Mesa Boogie?
Aika paha. Silleen... Nykyään ehkä Friedman, mutta sitten jos puhutaan jostain vanhoista mesoista, niin sitten Mesa. Mutta kyllä nykyään ehkä Friedman. Sieltä tuntuu tulevan... Niin kuin, ja on Mesaltakin tullut hyviä uutuuksia, mutta kyllä se Friedman jotenkin ehkä kiehtoo vielä enemmän tällä hetkellä.
No, analogi vahvistin vai mallintava?
Ai. Sitten tämä on niin kuin kumartaa toiseen suuntaan, pyllistää toiseen suuntaan.
Nyt on pakko tehdä mallinta.
Mitä tekee? No siis, mä oon kyllä niin tottunut noihin mallintaviin tällä hetkellä, että se on niin helppo.
Mutta jos sun ei tarvii miettiä niin. Helppousaspektia. Joku muu roudaa, joku muu hoitaa, että ääni tulee ulos hyvänä. Ihan vaan sun mielihalujen mukaan, jompikumpi.
No vitsi, kyllä se analogivahvisti on silleen inspiroivampi kumminkin, että niinku siellä voi tapahtua kaikenlaista ja ne dilsat ja muut, mitä sinne syöttää, niin ne elää sitten kumminkin omaa elämäänsä. Et kyllä mä sanon vielä sen analogivahvistimen, mutta Neurali on tulossa ja katsotaan mitä tapahtuu tälle vastaukselle sitten.
Sessionette vai Roland Cube?
Itse on Sessionette, tietysti. Se on oikeastaan aika hyvä tuommoinen kliini. Se on makeen tuntunut jotenkin soittaa se kliini, mikä siinä on. Että.
Se on vähän pieni se kotelo.
On vähän.
Se varmaan soisi aika hyvin, jos se laittaisi johonkin ulkoiseen kaappiin.
Joo, kyllä. Tuossa on vielä se orkis-elementti, joku, muista mikä.
Se on Celestioni varmaan, 6-5 tai joku tämmöinen.
Mä muistan, oliko se 6-5 vai joku 2, mikä se on, V. Joku, en muista, mä oon niin huono noissa mallin nimissä kanssa, mutta kyllä.
Mitenköhän vielä?
Nää on hyvin, nää on sairaan hyviä. Nää pistää itsekin miettimään.
Onnistunut keikka vai helvetin hyvät kamat?
Onnistunut keikka, kyllä pitää sanoa näin. Siinä tulee kumminkin se fiilis sitten, että miksi tätä tehdään. Että,
niin.
Että mun mielestä silleen, kun mennään kavereitten kanssa, että vedetään hyvä keikka, niin sitten ihan sama sitten, että vaikka se olisi vedetty Roland Kubella tai tai session etellä, niin. Tai no session, niin, joo, mutta näin just,
että on vedetty.
Niin on vedettykin, kyllä, ja siis ehdottomasti kyllä niin kuin onnistunut keikka, että ei, vaikka tykätään tässä kamoista, niin kumminkin se yhteisöllinen kokemus siitä hyvästä keikasta, niin kyllä se on, niin kuin, se on kaikista paras.
Joo.
Pop vai rock?
No, mulla on niin vahva kans se rockitausta, että kyllä mä menen sinne rockiin. Vaikka raja on aina häilyvä, että rakastan myös pop-musiikkia.
Paistetut perunat vai keitetyt perunat?
Ai vitsi, no tällä hetkellä varmaan oikeastaan keitetyt perunat.
Joo.
Että joskus pienenä olisi ollut ihan niin kuin samalla sekunnilla paistetut perunat, mutta kyllä niin keitetyys on jotain fiilistä. Niitä tulee ehkä tehtyä sen verran vähemmän nykyään, että aina kun semmoiset saa johonkin lohen kylkeen, niin sitten on silleen, että tässä on sitä jotain.
Aivan erinomaista. Hei, mites haluatko kertoa, mitä Mikko Tekoniemi tästä eteenpäin? Onko sulla jotain suunnitelmia tai minkälaisia duunikuvioita sun muuta sulla on tässä tulossa?
Joo, voin mielelläni kertoa. Eli tosiaan nyt tässä loppuvuodesta, eli loppuvuosi 2021, niin Antti Ketosen joulukierto tehdään varmaan noin 20-30 keikkaa vielä tähän loppuvuoteen.
Okay.
Kaikki ei ole joulukeikkoja, että siellä on myös ihan tätä meidän normisettiä. Sitä tehdään tässä loppuvuodessa. Samaan aikaan luodaan Antti Ketosen kakkosalbumia, johon on vähän tuotantoja vielä kesken ja äänityksiä ja muuta sen semmoista. Että sieltä on levy tulossa ja sitten tosiaan mä mainitsin, että meillä oli tämmöinen vähän hevimpi yhtye tuossa, mitä ollaan tehty. Semmoinen Ocean Dark-niminen yhtye, mitä tuommoisen pitkän linjan muusikko Olli Heleniuksen kanssa ollaan tuossa tehty. Ja tuoteltu sen ensimmäisen levy julkaisi tuossa korona-aikana semmoinen saksalainen levyyhtiö. Saatiin sinne semmoinen yhteys. Niin sitä varmaan toka levy aletaan tehdä tuossa nyt. Ja on erinäisiä muitakin tämmöisiä pieniä projekteja, mitä tässä tehdään. Kun oma musiikki ehkä niin kuin nyt kerennyt keskittyä paljon enemmän. Ja sitten kun on myös niin kuin innostunut tuosta tuotanto- ja äänityshommasta ja tehnyt sitä, niin siitä löytyy nyt tietotaitoa ja semmoista, on kunnon semmoinen tekemisen meininki, niin sitä varmaan tullaan niin kuin kuulee paljon enemmän tulevaisuudessa. Ensi vuonna varmasti tulee. Ja on tuossa omiakin biisejä syntynyt sitten, että mahdollisesti myös semmoista ehkä ensi vuonna jotain. Omaa musiikkia, mikä on todella jännittävää, jos pitää niin kuin omalla naamalla ja nimellä lähteä tekemään. Et semmoista. Ja siis kyllä noi tuotanto- ja niin kuin miksaushommat on kyllä silleen ihan tullut jäädäkseen, että varmaan niistäkin krediteistä saattaisi löytyä jotain mun nimeä sieltä välistä. Että niihin on kyllä tykästynyt tosi paljon, mutta kyllä se kitara pysyy siellä vahvasti aina mukana, vaikka välillä vähän enemmän naputtelee näppäimistöä. Mutta joo, oma musiikki ja noi artistikuviot ja ensi vuonna on tulossa sitten Iida Kalle kiertuetta ja Antti Ketosen lisää toisen levyn kiertueita ja on soittanut myös vähän lasten musiikkia tossa ja heviä. Kaikkea siltä väliltä.
Kuulostaa siltä, että homma on hyvin vaaterissa.
No joo, kyllä sitä iloisesti on kaikenlaisia projekteja saanut tästä tehdä ja
joo.
Todella kiitollinen kaikista soittokavereista ja tuottajakavereista ja kaikesta. Se on kyllä mahtavaa.
Hienoa. Hyvä näin. Halutaanko me käydä vielä jotain vai? Tai onko sulla Aleksi jotain mielessä?
Kiitos vaan munkin puolestani.
Niin, tää on aika kiva tämmöinen turinatuokio.
Joo, ihan todella kiva ja ihan sikakiva, kun sain tulla. Kiitos, tää on kunnia.
Tää on meidän ilo. Kiva, kun tulit.
Kyllä.
Pistetään pakettiin, hei.
Kyllä vain.
Kiitos kaikille. Kiitos. Meille ja teille. Palataan sitten ensi kerralla, niin kuulemi.
Yes.
Moi moi.
Moi moi.
Kuuntelet Kitarapodia.